Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадырмен дағайын, ендігі хабарымызға арқау болып отырған мәселе қоғамда өзекті болып отырған қыз-келіншектердің хиджаб киюіне байланысты болмақ. Бізбен бірге болыңыз. Жиырма үш жастағы Арай мектепте оқып жүрген кезінде алғаш намазға жығылған, содан бері ол хиджаб киет. Арайдың хиджаб киюіне отбасыда туған туыстарды қарсы болмаған. Студент қыздың құрбы құрдастары мен оқу орын басшылығы да оның киімін жатсынбайтындығын айтады.
Түсінемін, осы қоғамда оны кейбіреу жаңа Арабияда ере түріктердің салт дәстүрі деп сөз. Мәселе салт дәстүрде емес. Бұл жерде мысалы ең бірінші Аллаһтың бізге фарз еткені де, бұл именно Құранда жазылғанда. Енді кейбіреулер бар, хиджабсыз да намаз оқиды да, оны жаңа көбі жұмысқа, қоғамға байланысты етіп қояды да, жаңа кимеуінің себебі сол деп ше, бірақ ол да дұрыс емес та. Мысалы, өзіме келетін болсам, мен семьям вообще дінді жақсы қабылдайды да, түсінеді хиджабтың екенін, намазды Аллаһтың фарз етілген, семьямда бәрі намаз оқиды деп айта алмаймын, бірақ намаз оқитын әпкелерім бар да. Бірақ ешқайсы хиджабқа мен намаз оқығанымызға ешқайсы қарсы емес та, наоборот солай дұрыс деп ойлаймын. Ал енді өзімнің ортама келсем, өзім класстастарым бәрі намаз оқиды да, қыздар да хиджаб киеді. Сосын енді былай мұсылман қыздармен араласам көбіне, қыздар да бар тоже намаз оқымайтын, но олар да түсінеді да хиджабты, намаздың қалай екенін, наоборот жақсы көзбен қарайтын. Көп жастар наоборот намазға, дінге келіп жатыр ғой, намаз оқымаса да дінді түсінгендердің өзі хиджабтың екенін түсінеді да ол кісілер.
Қыз-келіншектердің хиджаб киюі не байланысты қоғамда түрлі пікір қайшылығы орын алып отырған шағын сауалнама жүргізу барысында байқадық.
Хиджаб киген қыздар қалада көбейіп баратыр, дегенмен айтатын болсақ, яғни тыйым салып жатыр оқу орындарында, басқа жақтарда. Дегенмен бұл дінге қайшы пікір деп те айтылмаймын, бірақ әркімнің өзінің жүрегіндегі иманы әркімдікі әрқалай. Қыздардың хиджаб кигені әрине жақсы, бірақ хиджаб киіп қоғамнан тыста аластамау керек. Пайғамбарымыздың сөзі бар ғой, Мұхаммед алейхиссалам, заманның ағымына қарата жүр деп. Заманның ағымына қарата лайықты киін деп ше. Дінге беріліп, хиджабты киіп, діннің жолында жүретін қыздарымыздар да бар. Мысал қалатын болса, ол енді қоғамнан алшақта, мысал кейбір жерлерде бар, хиджаб киетін қыздарды жұмысқа алмайды. Ол, яғни қоғамнан аластап жатыр деген сөз десек те болады.
Хиджаб киетін қыздарға мен қарсымын негізі. Кейбіреулер болып, иманды қыздар отыр, солар кисе нормально қын, барлығы бірден кет, бірақ олардың арасында имансыз да болады. Әртүрлі қыздар ғой, мысалы, сол енді қарсымын хиджаб киінге негізі. Студенттерді, мысалы, жоғары оқу орындарында кигенінде бір түрлі ғой, мысалы, ше? Жұрт қатарымен киген дұрыс.
Хиджабты кисе кие берсін, оның бәрі дұрыс деп ойлаймын, бірақ кигенде де ол жаңағы дінде қай ағымда жүргені сол жаңағы соны дұрыстап қараса болды ғой. Мұнда хиджаб киімде тұрған ештеңке жоқ, адамның арғы жағындағы наным сенімінде деп ойлаймын. Ол қазір деген енді Қазақстан Республикасында көптеген жаңағы діни ағымдар көбейіп кетті ғой, ол мысалы бәріне аян. Мысалы бізде Қазақстан Республикасының конституциясы, басқа да өзге де заңдарына байланысты, жаңағы діндерге байланысты шек қойылмаған. Мен осы жақында ғана Қазақстан Республикасы діни бірлестіктер туралы заңды қабылдап жатыр ғой, ол жаңағы заңның өзінде белгілі бір жаңағы шек қоятын баптардың жоқтығын қарастырып отыр. Сол үшін мен ойлаймын, ол нәрсенің бәрін киімнен көргенше, оның барлығын Қазақстан Республикасының заңын түзеп барып, содан кейін барып қолға алмаса, ол жаңағы тәртіпке әскеле қоймайды деп ойлаймын өз басым.
Енді хиджаб кию, ол мысалы араб елдерінің ол белгілі нәрсе ғой, олар бұрыннан бері киіп жүреді, олар да салтқа кірген. Бізде хиджаб сияқты бар, ол апаларымыз кимешек киген ғой. Сондықтан ал былай біз демократиялық елміз, біздің мемлекетіміз демократия, біз кіші Европа жақтымыз, одан кейін бізге қарсы болуы мүмкін. Мен қарсы емес, бірақ оны фанатизмге айналдырмау керек. Оны науқан просто бренд сияқты болмау керек та ол. Бәрі киіп жүрген, мен де киіп жүрмін, осы бүкіл әлем сол киіп жүр, мен де соны киемін. Ол іште болу керек та адам, иман болу керек. Мысалы менің түсінігім бойынша хиджаб кию, ол мысалы менің иманым мен үшін хиджаб, мысалы мен өзіміз шектен абылай киініп алып, ашшаш киініп бетті жауып алу ол да болмайды. Бізде Қазақстанда оны киіп жүрсін, вот адам киірітеуі мүмкін де исламнан. Әдемі хиджабтар бар, оны кисін, бірақ бет көз бәрін жауып алып ол болмайды.
Тағы бір айта кететін, мысалға, бұрынғы кездері ата-бабаларымыз, апаларымыз, әжелеріміз кимеше, қыз-келіншектеріміз орамал сәукеле деген сияқты киген. Ал сол кездегі апаларымыз сонда бұны білмеген ба? Әлде ол кездегі апаларымыз дінді жетік ұқпаған ба? Неліктен ол өткені хиджаб деген мәселе ол біздің қазақи нәрсемізге тән нәрсе емес деп ойлаймын. Ол Арабияда өткені, Арабия мемлекетінде күн ыстық, сосын өздерінің денелерін қорғаштау үшін
хиджаб тауы Шымкенттің білім ордаларында шиі орын алады. Қазан айының ортасында Шымкент қаласының нөмірі 77-ші орта мектебінде білім мекемесінің басшылығы хиджаб киген оқушыны мектепке кіргізбей қойған. Аталған мектептің 8-ші сыныбында оқитын Айгерім Әпсейіт бір аптаға жуық уақыт мектепке кіре алмай жүргенін айтқан. Мектеп директоры қызды оқу орнынан қуып шыққасын, 13 жастағы оқушы үйіне келген соң денсаулығы сыр берген екен. Биылғы жылдан бастап орамал тағуды ұйғарған қыздың мектепке кіруі мұң болды деген болатын тілшімізге қыздың әкесі. Мектеп басшылығы болса, оқушылардың арасында хиджаб кигендермен күрестің жүріп жатқанын жасырмаған екен. Бір апта мектеп қабырғасына кіре алмаған қыздың әкесі бұқаралық ақпарат құралдарына мектеп басшылығын сотқа беретіндігін мәлімдеген. Алайда даудың ушығып кеткенін көрген мектеп басшылары Айгерімнің әкесін бітімгершілікке шақырып, дау келісімен аяқталды. Орталық Азиядағы мұсылман комитетінің Шымкенттегі директоры Ерлан Бектемиров мұндай жағдайлардың орын алуы халықтың діни сауатының төмендігінен деп айтты.
Енді бұл мәселеге байланысты адамдардың дінді әлі толық білмеуінің себебінен жаңағы қазіргі кезде хиджабтың қандай мағына білдіретінін де уже бұл жерде андай адамдардың арасында келіспеушілік болады да қандай мағынада екен. Егер хиджаб деп айтатын болсаң, ол хиджаб деген как будто бір вахабизмнің атрибутикасы сияқты болып отыр бұл жерде. Адамдардың санасына қазір сондай нәрсе кіріп қойған. Сақалы бар адамдар мен хиджаб киген адамдар олар обязательно сектанттар. Ал ол нәрсе Құранда бекітілген, Құранда айтылған Аллах тағаланың әйелдерге берген ол мынандай прямой указаниесі, былайша айтқанда фарз. Осыны түсінбеушілік енді адамдардың арасында. Одан басқа ешқандай причина көріп тұрған жоқпын. Оларға айтып отыр, жарайды, хиджаб демеңіздер, кимешек деңіз, болмаса бүркеніш деңіз, орамал деңіз, қалай атасаң солай атасаң, сіздер қалай удобно болатын болса. Ал оның мынандай жаңағыдай ушықтыратын адамдардың арасында үрей салатын ешқандай не жоқ, причина жоқ бұл жерде. Неге бұлар осындай жаңағы біздің ұлттық жаңағы киімге байланысты кимейді? Енді солардың өздеріне де айтқым келеді, сендердің үстеріңе киіп жүрген киімдерің сол ұлттық неге келеді ме? Мысалы қазір киіп жүр ғой мини юбка, сол біздің қазақтың ұлт дәстүрінде болған нәрсе ме? Соған мысалы ешкім көңіл аударып жатқан жоқ қой. Мысалы қазір кезде қыздарымыз шынымды айтсам көше шыққан кезде ұялатын түрлеріне қарауға. Ал ол біздің болашағымыз емес па? Жас жігіттеріміз бұзылып жатыр. Соны неге мысалы қолға алмайды? Ал бір қыз ұят жерін жауып Құдайдан қорыққаннан кейін сондай қылса оны таудай қылып айтады. Ауыздарына келгендерін айт, неге мынандай национальный киімге ұқсап кимейді деп.
Хиджаб дегеніміздің өзіне бұл туралы Ерлан Бектемировтен сұрап көрген едік. Ол хиджабтың белгілі бір үлгісі жоқ. Алла тағала әйелдерге ер адамның көзіне түсетін жерлерді жауып жүр деді деп түсіндірді.
Ал оны сен өзің білесің қалай жауатыныңды. Қазіргі кездегі жақсы модаларды алып сонда киім кисе болады да, мына еркектің көзін тартатын жерлер жауып болса болады. Ол жаңа бетің тек қана ашық болу керек. Қолдарың, мына кисе рук, қалған жерлерің бәрі жауып болу керек. Алла тағала олай айтпаған, бетің бәрі көзіңнен басқа жерің бәрі жауып болсын деп. Ғұламалардың айтатын несі жаңағы бетің ашық болса болады. Тура сол нәрсеге келген кезде әркімде көзқарасы әртүрлі, бірақ менің ойымша ол обязательно деп айта алмаймын мен оны.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшын Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз Қазақстандағы қыз-келіншектердің хиджаб киюіне байланысты туындап отырған мәселелер төңірегінде болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдаушы, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшын Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы хиджаб мәселесі. Хабарымыз ары қарай жалғасады. 20 қыркүйекте Алматыда хиджаб киім үлгілері байқауының қорытындысы өтті. Қазақстан діни басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәлі байқауға 1000-ға жуық ұсыныс келіп түсіп, оның ішінде 60-ы іріктелініп алынғанын айтты. Әбсәттар Қажы Дербісәлі, қыз-келіншектеріміз қазіргі заманға сай қазақ үлгідегі киім киюлері керек екендігін айтты.
Соңғы кездері осы жастарымызды, қыздарымызды, келіншектерімізді, әпкелерімізді толғандырып жүрген, қоғамға бір ой салып жүрген бір мәселе осы хиджаб мәселесі. Осы мәселені біз зерттеп 5 ай бойы өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сай, тарихымызға сай, тілімізге сай, мәдениетімізге сай, яғни осыған үйлесім табатын қыздарымыз үшін, қарындастарымыз үшін, келіншектеріміз үшін киім үлгісін жасасақ деген ойменен түрлі сән мәселесімен айналысатын мода үйлердің басшылары, ательенің басшылары, дизайнерлерді шақырып тапсырыс беріп едік. Мінекей сол тапсырысқа 1000-нан аса ұсыныс түсті. Соның ішінен біз таңдап әрине жюридің қатысуы менен ол белгілі адамдар дизайн саласында белгілі кісілер солардың барлығының ұсынысыменен таңдап 60 киім үлгісі бүгін сахнаға шықты. Біздің қызметкерлерімізге мен тапсырма бердім. Осы біздің қазақ халқының орта ғасырлардағы келіншектерінің, қыздарының киім үлгілері қандай болған екен. Соны табыңдар, архивтерді қараңдар, кітаптарды қараңдар, көп үлгілер тапты. Соның бәрін жинап біз кітап шығардық. Осы қыздарымыз киетін дәстүрімізге сай, салт-санамызға сай киім үлгілерін ұсындық. Енді осы мода деген бұл өңшін жаңғырып, жетілдіріп отыратын іс-шара. Осыны біз жыл сайын өткізсек деп отырмыз. Ең бірінші біздің әдет-ғұрпымызға сай болса, біздің тарихымызға сай болса, біздің қазақ елінің келбетіне сай болса деген ой болды. Мен талай елде болдым. Ауғанстанда, Пакистанда, Иранда. Олардың киім үлгілері сол елдің табиғатына байланысты шыққан. Ауғанстанның еріксілерінің киімдері де өзгеше. Бізге келмейді. Пакистандікі де бөлек, Ауғанстандікі де бөлек. Бізде қазір кейінгі кезде жастарымыз хиджаб кидеді, соған әуес болды. Хиджаб деген бізде тілімізде ондай сөз жоқ. Біз өзіміздің ұлттық дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Біз араб халқы емеспіз. Біз Ауғанстан емеспіз. Біз Пакистан емеспіз. Иран емеспіз. Біздің сол елдерде жүрген қыз-келіншектеріміз де солардың киген киімі кимейді екен. Осы таңдап алынған жүлделі болғандардың бәрін біз дүкендерге, сосын ана ателье модтарға шығарайық. Ұнағандар кисін өз. Келесі тарға жалғастырайық, бәріміз сіздермен біз бірігіп жетілдіре берейік. Соның ішінде бір жақсы үлгісі бүкіл халыққа тарап кетсе, нұр үстіне нұр.
Еркен Нұр сән үйі ұлттық үлгідегі киімдер тігеді. Енді сән үйі сұранысқа сай хиджабтар да тіге бастаған. Бір жыл бойы өткен байқаудың қорытындысында компания өз киім үлгілерін көрсетті.
Қарагөз деген киім үлгісін ұсындық. Бұндағы талабымыз қазақтың ұлттық дәстүрін сақтай отырып, мұсылман қағидаттарында сақтай отырып, осындай жасадық. 3 айдай уақыт кетті. Сұранысқа ие, өйткені біздің компаниямыз 14 жыл жұмыс істейді. Халықтың сұранысына ие болмаса компанияда өмір сүрмейді деген сөз. Бүгінгі біздің мынау табысымыз біздің компаниямыздың өнімнің халыққа берген жаңағы сұранысының жақсы екендігінде. Біз бұрында діни қауымдастықтың шарасына бір рет қатынасқанбыз. Осыдан 2-3 жыл бұрын толықтырып үлкен коллекция алып келіп отырмыз. Студенттердің қарапайым халықтың қол жететін бағада болады бұл киімдер. Өйткені күнделікті киімге арналған.
Дейді Еркен Нұр сән үйінің директоры Фарида Мірхамитқызы. Шараға қатысқан қала тұрғындары байқаудың үздік коллекциясы өз сындарын айтып жатты.
Қоғамға да сай, кигенге де ыңғайлы, ең басты ұлттық нақышта шариғат заңына сай. Енді қазір көп дегенде болып жатыр ғой, қазір қоғамда жаңағыдай арабтанып кетті деген. Соған енді қазір осы киім үлгілер арқылы мүмкін киюге болады.
Жаңағы табиғатымызға сәйкес келмейтін сырт жат жұрттың киімдерін нарықтан ысыруға болады деп мен есептеймін. Киімдердің ең үлгілерінің маған ұнағаны түсті таңдау. Мына сырттан келіп жатқан ислами киімдерде біздің мына ұлттық болмысымызға сәйкеспейтін, қазақ қабылдамайтын түстер басым. Мысалы, қара түстер біздің қазақ ұғымында қайғының белгісі.
Енді заман талабына сай киім үлгілері ғой, бірақ негізі өзім олай киіне алмаушы едім. Күнделікті киінуге оңғайсыз. Менің 5 балам бар, 5 баламды біреуін көтеру керек, біреуін сүйреу керек, біреуін итеру керек, сондықтан ол жай былай әдемі жерге барып тұру әрине әдемі заттар, неміз жоқ. Ал күнделіктіге кішкене одан да бір ыңғайлырақ, жылырақ дейме біздің жаққа. Мен өзім Көкшетаудан келіп отырмын осы сан несіне. Сондықтан енді көңілімнен шықты жалпы. Бұл бастама ғой әлі. Әлі де одан да жақсы болады деген ниеттеміз.
Соңғы халық санағы қорытындысы бойынша Қазақстан тұрғындарының 70% мұсылмандар құрайды. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі тақырымыз Қазақстандағы қыз келіншектердің хиджаб киюіне байланысты туындап отырған түрлі мәселелер төңірегінде болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.